sango na vewa.
Mbote na bino banso bozuli baku ya kulanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epesel mili bino na Marius Muhunga na Edi Sango. Mampinga ma ekolo Uganda UPDF ekangi balobi mbisi tuku motoba ya ekolo Congo démocratique likolo ya Lake Edouard na Kasindi Port, mozami na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu. Bolayi na Erikas Mwisi.
Mbusa kavasia noe, bokambi ya balobi mbisi na tima Edouard, apesi motango ya tuku motoba na libwa ya balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique beba kangemi na ekolo Uganda. Bayalaki tuku mibale na sambo, baba kangaki na Kasindi Port, na mapinga UPDF ya ekolo Uganda. Liloto sengi na mbula matali ya ekolo Congo ko lande la mambi maye, bakangi pe kama mibale na tuku motoba na pirogue, kasi kama mibale na tuku misato ezali ba moteur e kangemi na Uganda.
Na 230 moteur zimekuwa tena kurelo.
Mingi kati ya bakangimaka ezala kase bobele pona kuzanga kotosa ndelo likolo ya tima. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
ONG Human Rights Watch esengi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique na kotika na mbangu penza ba activiste ya droit de l'homme oyo bakangamaki na sima ya kotambola na kimia le 29 avril 2021 na Nord Kivu. Élisée Lwatumba na Eric Mwindo oyo bazali bayi mouvement Lucha bakangamaki na sima ya kofundama pona koboya kotosa mibeko ya l'état pe koluka kosala mobulu. Avocat na bango alobi ete bakoki kosala mibu 15 na boloko. Mokonzi ya bilenge ya parti politique ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République na kombo ya Jacques Ndala akangamaki na ndako na ye mpe bamomemaki na isika eyebani na ino te elobi Papi Mbaki mokitani wa ye. Jacques Ndala amonanaki na video moko oyo azali kobenga bilenge na botomboki. Parti politique ya Moïse Katumbi esengi na communauté internationale etelemela ndenge makambo ya kukanga bato ezali kokoba na ekolo Congo démocratique pe esengi botika mina mbangu penza ya Jacques Ndala pona kopesa ye ntango ya kosamba na ndenge elongobani. Bato nkama mwambe 15 na sambo basi mpe mibali oyo balakisami lokola basecessioniste Katange bakangama uto basanza zomi na moko na Lubumbashi na province ya Okatanga. Batikala naino kosambisa mate. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque ya Lubumbashi, akendeki kotala bango. Toyo kaye na mikro ya Lucien Kaozi.
Il y a beaucoup de gens qui sont en prison injustement.
Bato mingi bazali na boloko na kozanga bosembo tosengi na bakonzi ya mboka pona bato batalaka makambo ya bosembo kusala malamu pote bosembo ya solo bopesa mape lolenge ya bato kobika na boloko ezala malamu.
Oui, j'ai parlé avec un prisonnier qui se trouvait être le pasteur Mulunda. C'était une façon pour moi.
Na kendaki na boloko pe na kutanaki na pasteur Daniel Ngoyi Mulunda pe na lulaki po ezali etinda na ngai lokola mosali na Nzambe na singi ndi na bakonzi ya mboka kosala ete tango batu bakangami ezala tango na bango ya kokanisa po babongola motema pe basala malamu bazala pe na ndenge ya kubika malamu yango wana na pisi baloba
oyo.
Nzoto ya Kardinal Laurent Monsengo Pasinya mokomaki lobi na Kinshasa esika wapi bato bayike bayaki koyamba yango na kulila. Na kati na bango, basango, bamamelo mpe baimbula matari ya RDC. Kardinal Laurent Monsengo Pasinya, oyo asalaki misala mingi na mambi ya Eklezia mpe ya politiki ya ekolo Congo démocratique, akufaki na mokolo mwa le 11 juillet na mboka France. Azalaki na mibu, tuku mwambe na moko. Na Lubumbashi, ba station service nyonso ezali ya kokanga. Ba petrolier ba koti na greve bazali kosenga ete mbula matali akitisa ba taxe na bango.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona ba bazali na orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 42999.
Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo tokutana na bino lisusu na Simangonga mibale. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Sango. Botika la malamu.